Kapitulli 23. Ai mësoj nga zotëria të falte. Paragrafi 1. Pyetja. Cili mund të ketë qenë momenti më i keq në jetën e Pietrit? Pietri nuk do të harronte kur atë çast të tmerrshëm kur vështrimet e tyre u ndeshën. A pa në sytë e Jezuit ndonjë shenjë gënjimi ose qortimi? Nuk mund të hamendsojmë, pasi dokumentimi frymëzuar thot vetëm se zotëria u kthye dhe e vështroi Pietrin. Luka 22:61. Por në atë vështrim të shpejt, Pietri pa dështimin e tij të rënd. Ai e kuptoi se sapo kishte bërë pikërisht atë që kishte parathënë Jezui, atë që Pietri kishte ngulur këmbë se nuk do ta bënte kurr, kishte mohuar zotërinë e tij të dashur. Ishte një moment i vështirë për Pietrin, ndoshta momenti më i keq i ditës më të keqe të jetës së tij. Paragrafi 2. Pyetja. Cilin mësim duhet të kuptonte Pietri dhe si mund të nxjerrim dobi nga historia e tij? Por situata nuk ishte e pashpresë. Nga që ishte një njeri me besim të madh, Pietri kishte ende mundësi ta merrte veten nga gabimet dhe të kuptonte një nga mësimet më të mëdha të Jezuit. Ky mësim kishte të bënte me faljen. Secili nga ne ka nevojë të mësoj të njëjtën gjë. Prandaj, le të shqyrtojmë si e bëri të tijin Pietri këtë mësim. Një njeri që kishte shumë për të mësuar. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Cilën pyetje i bëri Pietri Jezuit dhe që mund të ketë menduar? Pyetja B. Si tregoi Jezui se Pietri ishte ndikuar nga fryma që mbizotëronte në atë kohë? Rreth 6 muaj më parë, në qytetin e tij të lindjes, në Kapernaum, Pietri u afrua Jezuit dhe e pyeti: Zotëri, sa herë duhet ta fal tim vëlla nëse ai më katon kundër meje? 7 herë? Ka shumë gjasa që ai mendonte se po tregohej bujar. Në fund të fundit, udhëhecit fetar të kohës u mësoni njerëzve se dikush duhej falur vetëm 3 herë. Jezui u përgjigj: Jo 7 herë, por 77 herë. Mateu 18:21 dhe 22. Mos valli Jezui po i sugjeronte Pietrit që të mbante llogari çdo gabim që bënte dikush ndaj tij? Jo. Përkundrazi, duke thënë 77 në vend se 7, siç tha Pietri, ai po thoshte se dashuria nuk na lejon të vendosim një limit se sa herë duhet të falim. Jezui tregoi se Pietri ishte ndikuar nga fryma që mizotëronte në atë kohë, kur njerëzit tregoheshin zemër ngurtë e nuk falnin, dhe silleshin sikur mbanin llogari çdo gabim të të tjerëve. Gjithsesi, sipas standardeve të Perëndis, të falësh do të thotë ta bësh këtë me shumë zemër gjerësi e bujari.
1 Gjonit 1:7-9 thotë: Por nëse ecim në dritë, sikur se ai vetë është në dritë, kemi pjesë me njëri tjetrin, dhe gjaku Jezuit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Nëse themi, nuk kemi asnjë mëkat, mashtrojmë veten dhe e vërteta nuk është brenda nesh. Nëse i rrëfejmë mëkatet tona, ai është i besueshëm dhe i drejtë, e kështu do të na i falë mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo padrejtësi.
Paragrafi 5. Pyetja. Kur mësojmë më tepër për faljen? Pietri nuk debatoi me Jezuin, por ai preku vërtet zemrën mësimi Jezuit. Ndonjëherë mësojmë më tepër për faljen kur kuptojmë se ne vetë kemi tmerrësisht nevojë për të. Prandaj, le të rikthehemi te ngjarjet që çuan në vdekjen e Jezuit. Në ato orë të vështira, Pietri pati shumë herë nevojë për faljen e Zotërisë. Gjithnjë më shumë nevojë për falje. Paragrafi 6. Pyetja. Si reagoi Pietri ndërsa Jezui përpiqej t'u mësonte për ulësinë apostujve? E megjithatë, si e trajtoi Jezui? Ishte një mbrëmje historike, nata e fundit e Jezuit në tokë. Jezui kishte ende mjaft gjëra për t'u mësuar apostujve. Një nga këto ishte përulësia. Jezui la shembullin duke u larë me përulësi këmbët, pun kjo që normalisht i caktohej shërbëtorit më të parëndësishëm. Në fillim, Pietri i vuri në diskutim veprimet e Jezuit. Më pas, refuzoi. Pastaj këmbënguli që Jezuit i lante jo vetëm këmbët, por edhe duart e kokën. Jezui nuk e humbi durimin, por me qetësi shpjegoi rëndësinë dhe domethënien e asaj që po bënte. Paragrafët 7 dhe 8. Pyetja A. Në ç'mënyra e vuri sërish në prov durimin e Jezuit Pietri? Pyetja B. Si vazhdoi Jezui të tregoj mirdashës dhe i gatshëm për të falur? Por, pak çaste më vonë, Pietri e vuri sërish në prov durimin e Jezuit. Apostujt nisën të debatonin se kush prej tyre ishte më i madhi, dhe Pietri, sigurisht, luajti një rol në këtë shfaqje të turpshme krenarie njerëzore. Prapse prap, Jezui i ndreqi me dashamirësi, e madje i lavdëroi për atë që kishin bërë mirë. Ishin treguar besnik ndaj zotërisë tyre. Por, ai para tha se të gjitha ta do ta braktisnin. Pietri kundështoi duke thënë se do t'i qëndronte besnik Jezuit, madje edhe përballë vdekjes. Jezui profetizoi se përkundrazi Pietri do ta mohonte 3 herë, po atë natë, para se gjeli të këndonte 2 herë. Atëherë Pietri jo vetëm e kundështoi Jezuin, por u mburr se do të tregoj më besnik se të gjitha apostujt e tjerë. Apo i sosej durimi Jezuit me Pietrin? Në fakt, gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë, Jezui përpiqej të gjente anët e mira të apostujve të papërsosur. Ai e dinte se Pietri do ta zhgënjente, e megjithatë tha: "Kam bërë përgjërime për ty, që besimi yt të mos mpaket. Prandaj, kur të kthehesh, forco vëllezrit e tu." Luka 22:32. Në këtë mënyrë, Jezu i shpreu besimin se Pietri do ta merrte veten nga ky gabim dhe do të shërbente sërish me besnikëri. Sa mirdashës dhe i gatshëm për të falur u tregua Jezui. Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja A. Për cilën dreqje kishte nevoj Pietri në kopshtin e Getsemanis? Pyetja B. Çfarë na kujton rasti i Pietrit? Më vonë, në kopshtin e Getsemanis, Pietri kishte nevoj të ndreqej më shumë se një herë. Jezui i kërkoj ati, si edhe Jakovit e Gjonit, që të qëndronin vigilent ndërsa i lutej. Jezui ndjente angështi dhe kishte nevoj për mbështetje, por Pietrin dhe të tjerët i zuri gjumi disa herë. Jezui tha këto fjalë që tregonin empatin dhe gatishmërinë e tij për të falur. Fryma është gati, por mishi është i dobët. Marku 14:32-41. Skaloi shumë dhe mbërriti një turm që mbante pishtar dhe ishte armatosur me shpata e kërbaç. Ky ishte një çast për të vepruar me kujdes e maturi. Por Pietri u hodh nxitimthi në veprim, vringëlloi shpatën mbi kokën e Malkut, një skllavi të kryepriftit, dhe i këputi veshin. Me gjakftotësi, Jezui e qortoi Pietrin, i shëroi plagën skllavit dhe shpjegoi një parim kundër dhunës që i udhëheq dishepujt e tij deri sot e kësaj dite. Tashmë Pietri kishte bërë shumë gabime që kërkonin faljen e Zotërisë. Rasti i tij na kujton se të gjithë ne mëkatojmë vazhdimisht.
Jakovi 3:2 thotë: "Sepse të gjithë ne pengohemi shumë herë. Nëse dikush nuk pengohet në fjalë, është njëri i përsosur, i Zotit i vërfre edhe gjithë trupit."
Cili prej nesh nuk ka nevojë që Perëndia ta falë çdo ditë të jetës? Mirë po për Pietrin, ajo natë s'kish mbaruar. Me keqa ende duhej të vinte. Dështimi më i madh i Pietrit. Paragrafët 11 dhe 12. Pyetja A. Si tregoi Pietri një farë guximi pas arrestimit të Jezuit? Pyetja B. Si nuk arriti Pietri të vepronte ashtu siç kishte deklaruar? Jezui i tha turmës që nëse po kërkonin atë, t'i linin apostujt të iknin. Pietri vështronte i pafuqishëm teksa turma lidhte Jezuin. Më pas ja mbathi, siç bën edhe apostujt e tjerë. Pastaj, Pietri dhe Gjoni u ndalën ndoshta pranë shtëpisë së ish kryepriftit Hanaj, ku e çuan në fillim Jezuin për ta marrë në pyetje. Kur po e çonin Jezuin atje, Pietri dhe Gjoni e ndoqën, por nga larg. Pietri nuk ishte buracak, Me siguri, duhej një farë guximi për ta ndjekur Jezuin. Turma ishte armatosur dhe tashmë Pietri kishte plagosur një prej tyre. Prapse prap, në këtë rast nuk shojmë te Pietri atë lloj dashurie besnike që ai vetë kishte deklaruar. Pra, gati shmërin për të vdekur për krah zotërisë, po të ishte e nevojshme. Paragrafi 13. Pyetja. Cila është e vetmja mënyrë për të ndjekur Krishtin siç duhet? Ashtu si Pietri, shumë njerëz sot përpiqen ta ndjekin Krishtin nga larg, domethënë në atë mënyrë që të mos i vërë re askush. Por, siç shkroi edhe vet Pietri më vonë, mënyra e vetme për ta ndjekur siç duhet Krishtin është duke qëndruar sa më afër ti, duke imituar shembullin e tij në gjithçka, pavarësisht nga pasojat.
1 Pietrit 2:21 thot: Në të vërtetë, në këtë udhë u thirret, sepse edhe Krishti vuajti për ju, duke ju lënë një model që të ndiqni me kujdes gjurmët e tij.
Paragrafi 14. Pyetja. Si e kaloi Pietri natën kur po zhvilloi gjyqi Jezuit? Pasi ndoqi me kujdes ata që kishin arrestuar Jezuin, më në fund Pietri arriti te porta e një prej shtëpive më madhështore të Jerusalemit. Ishte shtëpia e Kajafës, kryepriftit të pasur dhe të pushtetshëm. Zakonisht, këto shtëpi kishin në mes një obor dhe një port në hyrje. A i shkoj të porta, por nuk e lan të hynte. Gjoni, që njihte kryepriftin dhe tashmë ndodhej brenda, erdhje i kërkoj rojës që talinte Pietrin të hynte. Duket se Pietri nuk qëndroj pran Gjonit dhe asu përpoq të hynte brenda shtëpis për të ndenjur pran zotëris. A i qëndroj në obor, ku disa sklever dhe shërbëtor po kalonin orët e ftohta të natës për balë një zjarri vezullues, duke parë dëshmitarët e rem kundër Jezuit që shkonin e vinin pambarim teksa bëhej gjyqi. Paragrafët 15 dhe 16. Shpjego si u përmbush profecia e Jezuit që thoshte se Pietri do ta mohonte 3 herë. Në ndritën e zjarrit, vajza që i kishte hapur portën Pietrit mundi ta shihte më mirë. Ajo e njohu dhe i tha duke akuzuar, edhe ti ishe me Jezuin, Galileasin. I zënë befasi, Pietri mohoi se e njihte Jezuin, e madje tha se nuk e dinte për çfarë po fliste ajo vajzë. A i shkoj të qëndronte pran portës duke përpjekur të mos binte në sy, por një vajzë tjetër e pikasi dhe përsëriti të njëjtën gjë. Ky njeri ishte me Jezuin, Nazareasin. Pietri u betua, unë se njoh atë njeri. Mateu 26:69-72. Mbase pas këtij mohimi të dytë, Pietri dëgjoi gjelin të këndonte, por ishte tepër i shpërqendruar për të kujtuar profecinë që kishte thënë Jezui vetëm ca orë më parë. Paksa më vonë, Pietri po përpiqej sërish me çdo mënyrë të mos e vinin re. Por një grup njerëzish që rinin rrotull në obor ju afruan. Njëri prej tyre ishte farefis me Malkun, sklavin që plagosi Pietri. A i i tha, unë të pash në kopsht me të. Gjoni 18:26-27. Pietri u ndiej i detyruar t'i bindte se e kishin gabim. Kështu u betua duke thënë me sa duket që t'i binte një mallkim nëse po gënjente. Kjo ishte hera e tretë që e mohoi Jezuin. Sa po i dolën fjalët nga goja, një gjel këndoi. Ishte hera e dytë atë natë që Pietri e dëgjoi. Paragrafët 17 dhe 18. Pyetja A. Si reagoi Pietri kur e kuptoi sa shumë e kishte zhgënjur Zotërin? Pyetja B. Çfarë mund të ketë menduar Pietri? Jezui sapo kishte dalë jashtë në një balkon nga ku dukej obori. Në atë çast që përshkruam në hyrje të kapitullit, vështrimi i tij u ndesh me atë të Pietrit. Pietri nisi të kuptonte se sa shumë e kishte zhgënjur Zotërin. A i doli nga obori, i dërmuar nga pesha e fajt. Shkoi rrugët e qytetit, ndërsa udha ndriçohej nga drita e hënës së plot që po perëndonte. Syt ju mbushën me lot dhe shikimi ju mjegullua. Su përmbajt dot dhe qau me hidhërim. Kur dikush kupton që ka bërë një gabim serioz, mund të mendoj fare lehtë se gabimi është tepër i rëndë për t'u falur. Pietri mund të ketë menduar të njëjtën gjë për veten. Por a ishte vërtet i pafalshëm gabimi i tij? A ishte e pamundur falja për Pietrin? Paragrafi 19. Pyetja. Si duhet jetë ndjerë Pietri për zhgënjimin që i shkaktoi Jezuit? Megjithatë, si e dim që nuk ra në dëshpërim? Është e vështirë të imagjinojmë dhëmbjen e thellë të Pietrit ndërsa zbarte. Dhe gjërat që do të ndodhin gjatë ditës do t'ja shtonin dhëmbjen. Sa duhet ta ketë dënuar veten kur Jezu i vdiq më vonë atë ditë, pas orës të mundimshme. Pietrin duhet ta ketë drithëruar mendimi se si ja kishte shtuar dhëmbjen Zotërisë atë ditë. Ajo do të ishte dita e fundit e jetës së tij si njeri. Megjithëse ishte zhytur në një trishtim të thellë, Pietri nuk ra në dëshpërim. E dim këtë, sepse shumë shpejt e gjejmë sërish në shoqëri me vëllezrit. Pa dyshim, të gjithë apostujt ndjeshin keq për sjelljen e tyre atë natë të zymt dhe ngushëlluan disi njëri tjetrin. Paragrafi 20. Pyetja. Ç'mund të mësojmë nga Pietri kur ndihemi për tokë? Këtu e shohim Pietrin të marrë një nga vendimet e tij më të mençura. Kur një shërbëtor i Perëndis gabon, ajo që ka më tepër rëndësi nuk është sa rënd ka gabuar, por vendosmëria e tij për ta marrë veten, për t'i ndrequr gjërat.
Proverbat 24:16 thotë: Sepse i drejti mund të bjerë edhe 7 herë dhe ka për të ngritur, por të ligjtë do të pengohen për shkak të gjëmës.
Pietri tregoi besim të vërtet duke u mbledhur me vëllezrit edhe pse ndihej për tokë. Kur dikush rëndohet nga trishtimi ose keqardhja, mund të tundohet të veçohet, por kjo është e rrezikshme. Gjëja më e mençur është të qëndroj pranë bashkëbesimtarve dhe të rifitoj forcat që të vazhdoj të shërbej Perëndis. Paragrafi 21. Pyetja. Cilin lajm dëgjoi Pietri nga që ishte me vëllezrit e tij frymor? Nga që ishte me vëllezrit e tij frymor, Pietri dëgjoi lajmin tronditës se trupi Jezuit nuk gjendej në varr. Pietri dhe Gjoni vrapuan te varri i vulosur i Jezuit. Gjoni, që ka shumë udhësi të ishte më i ri, mbëriti i pari. Kur gjeti hapur varrin, nguroi, por jo Pietri. Megjithse po i merrej fryma nga vrapimi, u fut drejt e brenda. Vari ishte bosh. Paragrafi 22. Pyetja. Pse ju zhduk çdo gjurmë trishtimi dhe dyshimi Pietrit? A besoi Pietri se Jezui ishte ringjallur? Në fillim jo, edhe pse disa gra besnike thanë se u ishin shfaqur engjëjt për t'i njoftuar se Jezui ishte ringjallur. Por, në mbarim të asaj dite, në zemrën e Pietrit ishte zhdukur çdo gjurmë trishtimi dhe dyshimi. Jezui ishte gjallë si një krijesë frymore e fuqishme. Ai ju shfaq të gjithë apostujve. Megjithatë, më parë bëri diçka tjetër, veç mas të tjerëve. Apostujt thanë atë ditë: Zotëria është ngritur me të vërtet nga të vdekurit dhe ju shfaq Simonit. Luka 24:34. Po kështu, apostulli Pavel shkroi më vonë për atë ditë të jashtëzakonshme, kur Jezui ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve. 1 Korintasve 15:5. Kefa dhe Simoni janë emrat e tjerë të Pietrit. Jezui ju shfaq atij atë ditë, me sa duket kur Pietri ishte vetëm. Paragrafi 23. Pyetja. Pse kanë nevojë të kujtojnë rastin e Pietrit të krishterët sot që bien në mëkat? Hollësit e ati takimi mes Jezuit dhe Pietrit nuk jepen në Bibël. Vetëm ata i din. Sidoqoftë, mund të imaginojmë sa u prek Pietri kur pa zotërinë e tij të dashur përsëri gjallë dhe mundi të shprehte pikëllimin dhe pendimin e tij. Më shumë se çdo gjë tjetër në botë, Pietri donte falje në Jezuit. Kush mund ta vërë në dyshim se Jezui e fali dhe madje bujarisht? Të krishterët sot që bien në mëkat ka nevojë të kujtojnë rastin e Pietrit. Kur nuk duhet të mendojmë se është e pamundur që Perëndia të na falë? Jezui e pasqyron në mënyrë të përsosur ratin, i cili do të falë në masë të madhe. Isaia 55:7. Prova të tjera që e kishte falur. Paragrafët 24 dhe 25. Pika A. Përshkruaj natën që kaloi Pietri duke peshkuar në detin e Galiles. Pyetja B. Si reagoi Pietri ndaj mrekullisë që bëri Jezui kur agoi mëngjesi? Jezui u tha apostujve të shkoni në Galile, ku do të takonin përsëri. Kur mbërritën, Pietri vendosi të dilte për peshkim në detin e Galiles. Ate shoqëruan edhe të tjerë. Pietri ndodhej edhe një herë atje ku kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës. Krikëllima e barkës, përplasja e lehtë e dalgëve, ndjesia e rrjetave të ashpra në duar, duhet të jenë dukur të njohura e ta kenë qetësuar. Megjithatë, atë nat nuk zun asnjë peshk. Nagim, nga bregu i thëret dikush dhe i nxit të hedhin rrjetat në anën tjetër të barkës. Ata binden dhe zën shumë peshq, 153 cop. Pietri e dinte se kush ishte ai. Hidhet nga barka dhe noton drejt bregut. Atje, Jezui u jep miqve të tij besnik peshk të pjekur në qymyr. Ai përqendrohet te Pietri. Paragrafët 26 dhe 27. Pyetja A. Çmundësi i dha 3 herë Jezui Pietrit? Pyetja B. Cilën provi dha Jezui Pietrit se e kishte falur plotësisht? Jezui e pyet Pietrin nëse do më shumë se këta, me sa duket, po i referoi grumbullit të madh të peshqve që kishin zënë. Çfarë do të kishte e përsi në zemrën e Pietrit? Dashuria për Jezuin apo pasioni për peshkimin? Ashtu si Pietri e kishte mohuar Zotërin 3 herë, tani Jezui i jep mundësinë t'i pohoj 3 herë dashurinë para shokëve të tij. Ndërsa Pietri e bën këtë, Jezui i thot ta tregoj këtë dashuri duke vën shërbimin e shenjtë përpara çdo gjëje tjetër, duke ushqyer, forcuar dhe kullotur kopen e Krishtit, pra dishepujt e tij besnik. Kështu, Jezui e siguroi Pietrin se ishte ende i dobishëm për të dhe për atin. Pietri do të luante një rol të rëndësishëm në kongregacion, në ndërtimin e Krishtit. Çprove fuqishme se Jezui e kishte falur plotësisht. Me siguri, mëshira që ju tregua ndikoi thellë te Pietri. Paragrafi 28. Pyetja. Si arriti Pietri të jetonte në lartësinë e emrit të tij? Pietri e kreu me besnikëri caktimin e tij për shumë vjet. Ai i forcoi vëllezrit, siç kishte urdhëruar Jezui në prag të vdekjes. Pietri u përpoq me dashamirësi e durim për të kullotur dhe ushqyer dishepujt e Krishtit. Buri i quajtur Simon arriti të jetonte në lartësinë e emrit që kishte dhënë Jezui, Pietër ose Shkëmb, duke u bërë një ndikimi qëndrueshëm, i fortë dhe i besueshëm në kongregacion. Mjaft prova të këtij ndikimi gjenden në dy letrat e përzemërta që shkroi Pietri e që u bën pjesë e çmuar e Biblës. Këto letra tregojnë gjithashtu se Pietri nuk e haroi kur mësimin që kishte marrë nga Jezui në lidhje me faljen.
1 Pietrit 3, 8 dhe 9 thotë: Së fundi, jini të gjithë të një mendjeje. Tregoni ndjenjet të përbashkëta. Kini përzemërsi vëllazërore. Jini zemërdhëmshur me mendje të përulur. Mos e ktheni të keqen me të keqe dhe sharrjen me të sharr, por jepni një bekim, sepse ju uthiret në këtë udhë që të trashëgoni një bekim. 1 Pietrit 4:8 thot: Mbi të gjitha, kini dashuri të zjarrt për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një shumicë mëkatesh.
Paragrafi 29. Pyetja. Si mund të imitojmë besimin e Pietrit dhe mëshirën e Zotërisë së tij? Le ta çmojmë edhe ne këtë mësim. A kërkojmë çdo ditë faljen e Perëndis për gabimet e shumta që bëjmë? A e pranojmë këtë falje dhe a besojmë te fuqia e saj për të na pastruar? Gjithashtu, a i falim edhe ne të tjerët? Nëse po, do të imitojmë besimin e Pietrit dhe mëshirën e Zotërisë së tij. Pyetje për meditim. Si shfaqi Pietri një pikpamje të gabuar për faljen? Si e vuri në prov gatishmërinë e Jezuit për të falur? Si tregoi Jezui se ishte i gatshëm ta falte Pietrin? Në ç'mënyra dëshiron ta imitosh besimin e Pietrit dhe mëshirën e Jezuit?